Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на министрите Екатерина Захариева, Николай Нанков, Емил Караниколов и Красимир Вълчев от 18 април.
Добър ден на всички. По разпореждане на премиера във връзка с критиките към правителството в различни сектори на политиката, които чухме в речта на президента Радев. Ще поискаме среща, всеки от нас разбира се по-отделно, за да може да изясниме и да осветлиме така нещата, които чухме. По отношение на съгласуване на позициите, които са свързани с външна политика и сигурност. Преди това много пъти сме изпращали за информация преди оповестяването, но външната политика и вътрешната политика на държавата се осъществява на правителството. И тогава, когато има спешна ситуация, правителството счита, че в рамките на неговите правомощи изцяло е по-важно наистина да приеме една балансирана, защитаваща интересите на държавата позиция, какъвто беше случай с атаките, еднократния военна интервенция срещу бази и центрове за разработване и изследване на създаване на химическо оръжие. Тази, както знаете, позиция беше приета на решение, на което присъстваха премиера Свика по спешност, двама вицепремиери, министъра на вътрешните работи и всички ръководители на служби. Не чухме критики към съдържанието на самата позиция от президента, така че наистина така призовавам по-скоро да мислим за бързата реакция на държавата, а не за удължаване на безкрайно взимане на решенията. Още повече пак подчертавам, че изцяло в правомощията на правителството е да осъществява външната политика. Не случайно ще поискаме среща, за да изясниме и начините на координация, ако трябва предварителна. Тогава, когато се налага обаче в спешни ситуации, наистина понякога е много по-важно да имаме бързи реакции. Аз лично съм водила такива разговори с президента преди това, но настояваме да имаме още една такава среща, специално по тези теми, във връзка с различните сектори, за да можем да изчистим недоразумения, ако е имало такива. Но по отношение на самата позиция, не виждам каква критика може да има и не виждам какъв е проблема. Бих приела тази критика, ако мнението на президента беше диаметрално противоположно и различно. Но българската позиция отразява и позицията, която малко по-късно, след един час, излезе Фредерика Могерини от името на 28 държави, членки на Европейския съюз, и която беше потвърдена и преди два дни само, в понеделник, на Съвет на външни министри. Благодаря за вниманието и сега ще дам думата на моите колеги. И накрая искам да кажа една добра новина за административната реформа, която днес преди малко приехме, отпадане отново и облегчаване на тежестта на българските граждани. Но нека сега да приключим с тази тема.
Аз ще говоря първо.
Да, заповядай.
Добре. Както казах, вицепремиера Захариева, всеки един от нас, по разпореждане на премиера, мисля, че това е логично, в рамките на нормалната и държавническо мислене и култура, да поискаме среща с президента на Република България в рамките на нашата компетентност да отговорим на неговите притеснения, да осветлим съответно политиките и темите, за които той говори, че има тъмнина и в които той лично е на тъмно. Беше цитиран и Гьоте, но Гьоте каза, там където има много светлина, се появяват и много сенки. Бъдете сигурни, че ние сме от светлата страна, ние сме от тъмната страна в случая, тъй като отдавна сме на сцената и мисля, че дори образно ще се изразя, вече в нашите компетенции дори тунелите започнаха да стават светли. По две от темите в компетенциите на МРРБ беше засегнат в лекцията публичната на президента онзи ден в УНСС. Едната от тях санирането, другата пътното строителство. Ще призова на среща с президента, ако той не удостои с такава, разбира се, да бъде осветлен ясно и категорично да бъде заявена позиция. Така както и от колегите от БСП, критикувайки вече 2 години и половина, 3 години програмата, така и от него, програмата трябва ли да има, трябва ли да бъде спряна, да имаме ясна категорична позиция, да или не, за или против програмата, за да разберем и ние каква е точната им позиция и да предадем необходимите действия. Може би ще приемем част от аргументите и евентуално трябва да дебатираме за нейното бъдеще, но да знаем точно какви са. Критика с конкретни предложения или просто критика заради самата критика. Появи се една нотка да съответно да противопоставим политиката по саниране, жилищната политика в глобална, като глобална тема на газификацията с публичен ресурс на частните домове. Една тема, лично според мен, доста опасна, тъй като бих призвал на подобна среща компетентният екип на президента Радев да бъде така добър да направи подобен сравнителен анализ между ползите икономически, социални, екологични, фискални, включително и функционални, естетично гледна точка на жизнена среда, между програмата за саниране и между газификацията на частните жилища с публичен ресурс. Поне това произлезе като съждение и като внушение от темата и от думите му. На второ място, темата с пътното строителство. Още вчера, по мое разпореждане, председател на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура, инженер Атанасов, изпрати до екипа на президента, до него началник на кабинет и до съветника на регионална политика, книгата «Пътищата в България», в която книга, доста на светло, официално издание, има информация за абсолютно всички възложени, изпълнени пътища, автомагистрални участъци, скоростни такива, с срокове на изпълнение, бюджети, изпълнители, за да бъде наистина осветлена тази тема. Отделно от това си направих труда да извадя сравнителен анализ между цените, по които се възлагат автомагистралните отсечки в България и тези в съседни страни в цяла Европа. Затова нося и табличката. В България средната цена на възложените изпълнени по настоящем автомагистрални отсечки на километър е 3,1 милиона евро. В съседна Македония, например, говорим за 5,5 милиона евро. Съседна Сърбия отново 5,5 милиона евро. Съседна Гърция 6,8 милиона евро цена на километър. Румъния 5 милиона евро цена на километър. България строи автомагистрали по най-низките цени в Европа. Отделно от това си направих труда да данни, които ще изнеса и в на евентуалната среща пред президента, за отделните отсечки, които са построени и тяхната усреднена цена. Най-скъпата, между другото, в пъти по-скъпа от останалите автомагистрални отсечки е автомагистрала Люлин. Помним кога беше възложена, 2006 година беше подписан договор с Мапа Чингис на стоеност 8,1 милиона евро на квадратен, на линейен километр. 8,1 милиона евро, през средна 3 милиона евро за всички магистрали в България. Ако, например, вземем пример Тракия, там е по 1,5 милиона евро на километр. Така че всички тези данни, публичните са и информацията винаги била предоставена от колегите от АПИ, ще бъде предоставена на екипа на президента за наистина повече светлина и бъдете сигурни, че наистина ние не сме от тъмната страна. При нас всичко е публично и всичко е в реда на законосъобразните процедури, които провеждаме. Благодаря ви.
Добър ден. Както вече знаете, ще се поиска среща с президента, всеки един министър по-отделно. Специално Министерство на икономиката още до петък ще изпрати писмо с молба за искане на среща. На тази среща ще бъде предоставена пълна информация на президента, която е публична, но ще му бъде анализирана по съответния ред, а именно какво е направило правителството към момента, добрата работа на приходните администрации, приемането на антикорупционния закон и закона за концесиите, който включва и публично-частното партньорство. Искам да ви уверя, че това се приема изключително добре от всички инвеститори, тези, които са в България и тези, които тепърва ще дойдат в България. Също така ще бъда информиран за това, че миналата година кредитните институции вдигнаха кредитния рейтинг на българската държава на 2 пъти. Ще бъда уведомен за това, че от 31 сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите, 15 от тях са в високотехнологичния сектор. Към България има наистина сериозен интерес от този сектор. Ще бъда информиран, че вече има 11 меморандума за създаване на индустриални зони и инвеститорите вече не гледат само към София, Пловдив и Стара Загора, а се насочват и към другите региони в България, Северо-Западна България. Имаме конкретни терени, които се маркетират вече, има конкретни инвеститори, които имат конкретен инвеститорски интерес за реализиране на инвестиции и повечето от тях са във високотехнологичния сектор, за разлика от може би от преди 2 години или 3, когато повечето инвеститори идваха в сектор логистика. Сега те са във високотехнологичния сектор. Ще бъде информирани за икономическия растеж, съответно благодаря на бизнеса за това, за увеличаване на средната работна заплата. Той ще му бъде предоставена цялата информация, така че да не бъде натъмно. И както каза и колегата, цитирайки Гьоте, там където има светлина, има много сенки. Нека да не заравяме нашите глави, а да гледаме напред. По темата икономика трябва да работим всички активно. Благодаря ви.
Здравейте от мен. Аз ще използвам възможността да ви представя и кратка информация за приетите днес от Министерски съвет национални програми за развитие на училищното и предучилищното образование, които кореспондират, впрочем, и с думите, които бяха изречени от президента преди 2 дни. Готови сме да му обясним пълния микс от политики, цялата палитра от политики, която Министерството провежда. В една сграда сме, както се казва, споделяме обща светлина. Готов съм да притичам по всяко време да обясним всички политики, тъй като той казва, че не е достатъчно само да се инвестира в учители и в инфраструктура, а е важно да се инвестира и в извънкласни дейности и в обучение по компютърно програмиране още от детска градина. Аз, разбира се, като министър на образованието се радвам за тази ангажираност на президента, включително и за подкрепата му за увеличаване на инвестициите в образование. Да, наистина ние инвестираме, акцентираме върху инвестициите в учители, върху инфраструктура, тъй като това са двата най-важни фактора в системата на образованието. Това са и двата най-големи разхода в държавния бюджет в рамките на средствата за образование. Инвестициите в учители са инвестициите в утрешното образование. Всъщност, инвестициите в утрешното образование започват от днешните инвестиции в учители, а без материална база няма как. Разбира се, оттам нататък имаме поне още 150 или 200, зависимо от степента на агрегирани мерки, дейности, които провеждаме в различните области на политика на Министерство, и аз ще се радвам да ги споделя с президента, да имаме и неговата подкрепа за тези дейности. По отношение на дигитализацията, днес говорихме покрай приемането на националните програми за развитие на училищното образование за това. Знаете, че миналата седмица Министерски съвет прие постановление, с което се дава възможност за достъп до електронно четими варианти на учебници. Днес ги имаме този достъп вече чрез Националната програма информационни и комуникационни технологии, която току-що приехме, инвестираме в опорна инфраструктура. Това е мрежата, която свързва училищата и регионалните управления по образованието и дава възможност за високоскоростен достъп. Инвестираме и в така наречените локални мрежи. Към момента 46% от училищата имат достъп в над 80% от помещенията до Wi-Fi. Амбицията ни е до една година, това говорихме и днес на Министерски съвет, до една година всички училища да имат този достъп до Wi-Fi, както и да всички училища да имат закупени електронни дневници, въпреки че ми предвиждаме те да са задължителни от новата учебна година. Това обаче, което ще бъде в задължителния учебен план от новата учебна година, от трети клас, е новия учебен предмет компютърно моделиране, което е точно в съответствие с това, което казва президента. Ще му представим учебната програма, да види, че ние правим тази крачка. Приемам и критики, разбира се, че може би усилията ни в една или друга област не са достатъчно интензивни или необходим по-добър напредък, или пък имаме трудности, и за това нас ни е необходима подкрепа от всички институции. Механизма за съвместна работа по задържането и обхващането на децата в задължителна предучилищна училищна възраст показва, че когато институциите работим заедно, това има много висок резултат, много висока добавена стойност. Утре имаме голяма конференция по европредседателството, която е с наименование «Учи, за да твориш» от дигитални ползватели към дигитални създатели. Това е предизвикателство пред образователните политики на всички страни и да имаме не просто деца, които ползват информационни технологии, но и деца, които създават такива. В бъдеще неравенствата, разпределението на добавената стойност и на богатство ще зависи от това колко дигитални Създатели имаме и това ще бъде наш акцент в политиката, включително и по отношение на проекта, който разработваме по линия на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж и който предвижда три основни дейности. Това е достъп до отворено образователно съдържание, т.е. филмчета, всякакви образователни ресурси, които ще могат да се ползват безплатно. Това е създаване на дигитални умения в учителите, квалификация на учителите за дигитални умения, създаването на така наречения образователен облак, но това е по-скоро към първата част. И другото е програмиране в най-начален етап на децата от най-ранна възраст, което включва и първи клас, така че напълно в съответствие с това, което говори президента. Другия му акцент бяха извънкласните дейности. Тук само две неща ще кажа, че за първи път беше възстановено финансирането на извънкласните дейности от 20 години, като вече се предоставят 12 милиона за извънкласни дейности, а имаме в сравнение с преди 10 години над 240 хиляди деца повече в дейности по интереси, което годишно, както целевите средства за дейности по интереси и тези по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж и тези по линия на целодневната организация на учебния ден, допълнително спрямо това, което е било преди 10 години, предоставяме годишно 60 милиона за дейности по интереси. Разбира се, че те могат да бъдат обогатени, да бъдат в по-голяма степен насочени към потребностите и интересите на децата и точно това е което правим в момента, изготвяме нормативен акт, с който ще бъдат насочени тези дейности към интереси, към определени области, към интересите и способности на децата. В средносрочната бюджетна прогноза, която днес също утвърди правителство, впрочем има допълнителни средства планирани точно за тази цел. Допълнителни за следващите 3 години спрямо тази година. Готови сме да обясним всичко. При нас са много наброи, може би малки, относително незабележими или неосветени неща, но сме готови да ги подредим и в цялостната логика на матрицата от дейности, която правим, да му ги представим на президента. Благодаря.
В заключение, колеги, виждате, че сме отворени за диалог и считам, че най-важното така послание, което днес и премиера в откриването даде и ние, е, че нека заедно да работиме за интереса на обществото. Нормално е, може да има критики, но нека те да се случат в диалог. И твърдо вярваме, че от интерес на всички е добрата координация между институциите и преди всичко уважение между институциите. Тъй като днес всъщност приехме много важни решения, освен това, което преди малко Краси разказа за образованието, друга програма, която вървим, е това облекчаване на административното обслужване. Днес Министерски съвет прие решение за предложение на Народното събрание за изменение на закона за ратификация на конвенцията за легализация. Какво означава това? В момента всеки, който български гражданин, който иска да легализира, за да изпрати в чужбина документ, който се издава от общините, трябва да дойде в Министерство на външните работи в София, да се нареди на опашка и да получи този апостил. Представете си колко разходи и време е това за българския гражданин. Това, което приехме, е, че децентрализираме, така да се каже, тази услуга и тя ще се извършва от всяка една областна служба. Това са около 600 000 документи на година се поставя апостил, които между 60 и 100 000 са такива, които се поставят от общините. Това са 100 000 български граждани, които на година ще бъдат облекчени, няма да губят своето време и доста средства, за да стигнат до столицата и да свършат една елементарна административна услуга. Благодаря ви.
К2 Деница Гацинска. Госпожо Захариева, казахте, че вече правителството е отворено за диалог с президента Радев, но чия е вината за липсата на диалог до сега между президентската и изпълнителната власт? Боите ли се от политически проект на президента при евентуални избори и защо не съгласувахте с него позицията за Сирия?
Винаги сме били отворени с диалог и аз мисля, че диалог има. По отношение на външната политика имаме, въпреки че външната политика и решенията, ако да предположим, че има спор по позициите. Така е устроена нашата институция. До сега не съм чула президента да критикува някои от позициите по отношение на външната политика на правителството. Но да предположим, обяснявам за българските граждани нашата конституция. Ако има спор и сме на различно мнение, правителство и президента, решението за изразяване на позиция от името на държавата, така както е по българската конституция, член 105 е на българското правителство и то носи отговорност за това. Дали за добро, дали за грешно решение, то носи отговорност за това. Винаги и сме още в началото, когато избрана за и назначена от Народното събрание за предложена от премиера, избрана от Народното събрание за министър на външните работи, сме провеждала среща с президента точно с цел координация и по-скоро информиране на време. Случвало се един или два пъти това да не, т.е. първо излиза публично и след което се споделя с президентската институция. Но тези случаи това наистина са били изключително спешни и така напрегнати ситуации, които България трябва да реагира на време. И пак казвам, считам, че до сега позицията на българското правителство са били балансирани, били са добри и били са съответствие на нашите ценности, които са избрали, а именно да бъдем част от Европейския съюз и демократичното семейство. Така че винаги сме били за отворени с диалог и се надяваме, ако има критики, да подобрим комуникацията и координацията и в двете посоки, защото диалог е двустранен процес. Но, пак казвам, до сега, много 90% от случаите, 99% даже, винаги имаме изградена канал за комуникация между нашите служители. Позициите се пускат преди това. Но отговорността за добри или за лоши решения носи правителството, така е по Конституция.
Президента, че би създал политически проект, ако продължава безизходицата в България, според него?
Знаете ли, по българска конституция, не знам, не може да бъде лидер на политическа партия президент, но в крайна сметка, дали да създаде или не политически проект, лично решение на всеки. Така че, ако питахте дали се страхуваме, не се страхуваме.
Аз имам няколко въпроса. Първият просто уточняваш, всички министри индивидуални срещи ли ще правите с президента или ще бъде обща? Мога ли да кажа всичките въпроси? Просто да. Така, защо премиера преди началото на заседанието ви поръча да проверите служителите в агенциите си за платени или неплатени глоби към КАТ? Какво се цели това? Колко време ще ви отнеме? И абсолютно всички служители ще бъдат проверявани. Също така, господин Нанков, към вас един въпрос. За санирането говори той, на нас не стана ясно какво всъщност поиска премиера от вас по отношение на санирането и по отношение на обществените поръчки, какво точно ще проверявате всичките си обществени поръчки, които са пускани в министерства и агенции и как точно за кои ще подадете сигнали на прокуратурата. И госпожа Захариева, към вас един въпрос в качеството ви на вице-премиер по съдебната реформа. Вчера имаше един зрелищен арест в София. Как ще го коментирате и чувала ли сте, виждала ли сте подобно нещо до сега да се е случвало?
Аз също отговоря на всички въпроси, които по отношение на така нареченото на премиера да провериме актовете. Това ще се случи за всички служители, които шофират служебни автомобили. Това е дадена справка от страна на вътрешно министерство. Разбира се, ще призовем останалите да плащат глобите си, задълженията си към държавата. Също така, премиера, това не беше в публичната част, ни призова да си огледаме и да се платим и данъците към общините. Тоест, всички служители, особено когато те използват служебни автомобили. Те трябва да спазват закона за движение по пътищата. Бих казала, че това е дисциплиниращ ефект. Искам да ви кажа, че аз лично съм попадала в абсурдната ситуация. Аз бях шофирала от 5 години. Книжката ми беше изтекла да открия, че има 5 акта на мое име като министър на правосъдието от служители, които са шофирали служебни автомобили, извършили са нарушения. И всеки, който извърши нарушение със служебен или с личен автомобил, той трябва да си ги плати лично тези глоби, а не да се плащат от нашите данъци. В крайна сметка. Така че нареждането е да се проверят глобите към КАТ, но и да се провери и изпълнението за задълженията към местни данъци и такси. Това са, знаете, данък сгради плюс такса смет. Ние за всичките, които шофират служители, защото той един служебен автомобил не се шофира само от шофьорите. Много често има и служители, които са упълномощени това нещо да правят. В различните администрации е различна практиката. Някъде има упълномощени съветници, някъде има директори, някъде има домакини, просто зависимост от практиката. Но призива е към всичките държавни служители все пак да си погледнат така, задълженията и да ги изчистят. Ние няма как да проверяваме от лични данни за неслужебни автомобили, но сме длъжни да провериме за такива, защото по данни на МВР има случаи, в които доста служебни автомобили с глоби не изпълняват задълженията към държавата. Така че срокът ни е една седмица, другата сряда да докладваме за срок. По отношение на срещата, много просто ще затрудниме и ще загубиме времето и на президента и нашето лично. Темите са различни. Така че ще поискаме индивидуални срещи с цел наистина по-добра координация, защото обща среща не мислим, че ще бъде ефективна достатъчно и за двете страни. По отношение на ареста, мисля, че малко се прехвърлиха границите вчера. Разбира се, от друга страна, всеки трябва да внимава какво прави и дали извършва престъпления. Да, има презумпция невинно доказване на противното и аз се уважавам. Така че от тук нататък те ще се направи анализ, но така или иначе това беше акция, която, доколкото знаете, и днеска разбрах, че ще дадат изявление, през ще осветлят повече нещата. Това си акция и тя се прави винаги доста тайно, много малко хора знаят. Не случайно са специализирани структури, специализираната прокуратура, плюс един антикорупционен орган. Така че така се прави, че да се запазят всички доказателства по време на процеса, защото всички ние не сме щастливи, когато четеме, че има поредния оправдан. Тоест, част от нещата са и начин на събиране на доказателствата. Другите колеги за
санирането... Да, аз ще отговоря по другите два въпроса. Програмата за саниране, какво поиска точно премиера? Тоест, по по-скоро как стартирахме, с какви цели и с какви мотиви стартирахме програмата за саниране и след които си поставяхме още 2015 година, вече не просто е изпълнена, а се преизпълняват и като социални такива, и като економически, и като екологични, на база на спестените количества парникови газове, на база на спестени количества енергия за отопление на българските домове, на база на санирани квадратни метри с гъната строена площ на многофамилни жилищни сгради, панелни такива. Отделно от това, говоряки за саниране, знаете, има един доклад за Сметна палата, който много се цитира, включително и президента цитира доклада на Сметна палата, на база на който имаме конкретни препоръки, които вече се изпълняват. По-добър контрол, засилване на административния контрол страна на Министерството на Българска банка за развитие към общините, които възлагат обществените поръчки, които са в така, основно качество по изпълнение на програмата от и за сметка на българските граждани. Но аз за това призовах и това отварям наистина като тема. Нека ясно да посочат своята позиция. Искат да надграждаме програмата, да оптимизираме това, което правим и по-настояще. И по-настоящем и през органите на ДНСК, и през органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство нарочен отдел мониторинг и контрол на програмата беше създаден преди 4 месеца, или искат да кажем не на програмата. Нека да поемат отговорността пред българското общество. За програмата сме или само ще критикуваме, ще правим внушения на база на нея и ще я спрем. Обществените поръчки, темата с обществените поръчки. Най-голяма възможност в системата на МРБ на обществени поръчки, агенция Пътна инфраструктура. Ако се върнем година и 3 месеца назад във времето, когато действаше служебно правителство, знаем от кого назначено, тогава от агенцията на база на провеждането на обществените поръчки изчезваха документи, тръжни документи, престъпления. Наистина престъпления, които в момента се, знаете, сезирани са, които компетентните органи се извършват и процесуално следствени действия, имаме и съответната фаза на тях. Тогава изчезваха документи. В момента не само нямаме тези деструктивни, тези, бих могъл да квалифицирам като криминални практики, напротив, публично, ясно, конкретно обявяваме обществени поръчки и то не на цените от 2006 година, като споменах. Когато магистрала се търгуваше на 8 милиона евро на километър. В момента, 2018 година, магистрала, ще дам пример с Хемус 9 км, се търгуват на 3 милиона евро. След 12 години на километър. Така че по тези теми, затова искаме тази среща да осветлим именно президента, да осветлим и обществото през него, за да спрем с внушенията, по-скоро да имаме детайлна информация, която между другото е публична. И на сайта на агенцията, и в пътна книга, която му предоставихме, също присъства. Така че по тази тема мисля, че е достатъчно.
Благодаря. Добре, благодарим и ние.
Брифинг на министрите Екатерина Захариева, Николай Нанков, Емил Караниколов и Красимир Вълчев от 18 април.
Радио К2 от мястото на събитието.